9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, da ništa ne znam. Sokrat. Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U pogledu na ovaj stvarni princip, logos, pokazuju se ljudi podjednako nesposobni da ga shvate, kako pre nego što su o njemu čuli, tako i kada su jednom čuli. Ove Heraklitove reči svedoče o njegovom odnosu prema drugim ljudima. Smatrao je da je glupost veoma rasprostranjena među ljudima i da bi većina ljudi, kao i magarci, pre izabrala slamu nego zlato. Logos, koji ljudi ne mogu da shvate, nije na površini, jer priroda voli da se skriva, kako kaže Heraklit. A nisu samo obični ljudi nesposobni da kopaju ispod površine. Površni su i mnogoznalci, među koje on ubraja, čak i Hesioda, Pitagoru, Ksenofana i Hekateja. Jer mnogoznalaštvo ne uči mudrosti. Razgovaramo danas sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Dobrodošli na Gospu.
Dobar dan, bolje vas našla i hvala vam što ste me ponovo pozvali da prisustvujem, odnosno učestvujem u Gospi.
Nedavno ste na skupu Srpskog filozofskog društva održali zanimljivo predavanje o Heraklitu, a slušalci Gozbe imali su prilike i da čuju deo tog izlaganja. Recite nam, kako je Heraklitovo mesto među predsokratovcima?
Hvala prvo što ste pomenuli ovo predavanje i meni je bilo veliko zadovoljstvo da učestvujem na tom skupu po prvi put Srpskog filozofskog društva i govorim o Heraklitu u povodu godišnjice njegovog rođenja i smrti na osnovu onoga što znamo o tome kada se on rodio, koliko dugo je živeo. Trebalo bi da je 2016. godine, odnosno prošle godine, se navršilo 2560 godina od Heraklitovog rođenja i 2500 godina od njegove smrti. Podatke o njegovom rođenju i smrti dobijamo od antičkih hronografa, tačnije od Apolodora. I prema onome što nam kaže Apolodor, Heraklit dolazi posle Milećana, Tales Anaksimandre Anaksimena, dakle, i obično se zajedno sa njima grupiše među takozvane jonske filozofe prirode, odnosno fizičare, ali za razliku od Milećana, koji čine nekakvu filozofsku školu i čija se učenja mogu direktno dovesti u vezu, Heraklit, koji je isto iz Jonije, dakle iz Efesa, ali ne iz Mileta, stoji nekako izolovan u odnosu na njih. Znači, u izvorima antičkim se kaže da on nije imao učitelja, da ga neki dovode u vezu sa Pitagorom ili Ksenofanom, ali uglavnom ponavljaju izvori to da on nije imao učitelja. I isto tako se u izvorima antičkim pominje da nije imao, i na osnovu onoga što mi sad znamo, generalno u njegovom učenju, da nije imao ni direktnih sledbenika. Dakle, on u izvesnom smislu, on geografski i vremenski se može povezati sa Milećanima, s obzirom da je, dakle, isto iz Ionije i da je prema ovome što kaže Apolodor živeo njegov vrhunac njegovog života, odnosno Akme, kad imao 40 godina, bilo 40 godina posle Anaksimenovog Akmea, i to otprilike u takav se nekakav redosled i stavljaju pred Sokratovci, ali on nije, znači, pripadao toj školi i po svom učenju se razlikuje.
Kada ste spomenuli Akme, da slušalcima objasnimo šta je Akme za Grke, znači.
Da, Akme je, znači, vrhunac ljudskog života u smislu vremena kad je neko u naponu fizičke i kreativne snage. Tako je, da u punoj zrelosti. I to se datovalo otprilike u 40. godine života. Dosta se to često koristilo, kao što sam rekla ovde, konkretno za Miletsku školu. Nekako su se mehanički stavljali oni za koje se smatralo da su učitelj i učenik na rastojanje od 40 godina. E sad, htela sam reći da je Heraklit u izvesnom smislu, osim toga što nije bio ničiji učenik ni učitelj, dakle nije pripadao nikakvoj filozofskoj školi, i po učenju se razlikuje od Milećana, iako se nekako, valjda zbog te geografske i vremenske blizine, stavlja uvek, grupiše zajedno s njima. Dakle, ono na kako se on bavi prirodom nije sasvim isto u odnosu na ono kako se Milećani bave prirodom. Milećani, bar po onome što znamo o Anaksimandru i Anaksimenu, o Talesu se vrlo malo zna, govore o, u odnosu na Aristotelovu klasifikaciju, o materijalnom uzroku, dakle onome iz čega je sve postalo i u šta sve propada. I to je za njih physis, jel? Odnosno hipokejmen, odnosno arhe, materijalni uzrok. Konkretno to važi za Anaksimandra. Kod Anaksimena je vazduh ono od čega se sve u krajnjoj instanci sastoji. Kod Heraklita nema kosmogonije miletskog tipa, dakle nema onoga iz čega je sve nastalo i što sve propada, a i vatra o kojoj Heraklit govori nije materijalni princip u ovom miletskom smislu, o tome možemo nešto više da kažemo posle. Posle Heraklita dolaze Elejci, hronološki, koji opet čine filozofsku školu, i to znamo da su se Parmenid i Zenon i družili. I vidimo da, konkretno naročito kod Parmenida, odgovaraju na, ono, na neku, da tako kažem, neki filozofski izazov koji je postavio Heraklit, koji govori o suštini sveta, znači o fisisu, kao o onome što je, dakle, što se, kako on kaže, fisis kriptesta i filei, što voli da se skriva, onoj skrivenoj suštini koju ne vidimo i koju on ne vidi samo u materijalnom smislu, nego u smislu nekakve zakonitosti ili, ne znam, plana, programa na osnovu koga se sve odvija, odnosno tog logosa. I o toj skrivenoj, da tako kažem, onome što se ne vidi, će govoriti i Parmenid, i u tome kako on govori o biću često odgovara, i koristi neke Heraklitove fraze, vidimo da često odgovara Heraklit. Dakle, Heraklit je negde tačno na pola puta, on se nadovezuje na Milećane, a Elejci, rekli bih, se nadovezuju na njega, ali on sam, znači, stoji nekako izolovano.
A odakle taj nadimak Skoteinos?
Da, to je vrlo važno. Dakle, Heraklit mračni, kako su ga zvali u antici, pominje taj nadimak Ciceron, koji ga naziva Obscurus, isto Kliment Aleksandrijski, gde se pominje taj grčki ekvivalent tog epiteta, Skoteinos, i očito je da je to, po tome kako oni to pominju, da je to bila već nekakav atribut koji se njemu regularno pripisivao u antici, zbog toga što je za njega važilo da još u antici mišljenje da je njegovo učenje nejasno izloženo, zbog toga je mračan. I postoji ona čuvena anegdota koju prenosi Diogen Laercije, po kojoj je Sokrat, nakon što mu je Euripid dao Heraklitov spis, rekao da je ono što je razumeo sjajno, a da za ono što nije razumeo bi mu bio potreban delski ronilac da pronikne u dubinu smisla ili značenja toga. Sad, to može da se shvati i ironično, jel, da je Heraklit bio nejasan, a ne duboko uman. Dakle, može da se shvati na oba načina, ali generalno je ga je bio taj glas da, i Aristotel je komentarisao njegov stil, da se ne zna kako treba povezati delove njegovih rečenica. Nije jasno šta s čim ide i Demetrije u svom spisu o stilu isto pokaže da ta veza među delovima rečenice nije sasvim jasna, tako da su već u antici postojala različita tumačenja pojedinih Heraklitovih izjava. A on je svoje učenje izlagao u vidu gnoma, dakle nekakvih sažetih i po tome što mi sad vidimo na osnovu tih sačuvanih fragmenata vrlo pažljivo uobličenih izjava koje su veoma, da kažem, ritmički doterane i leksički, znači vodi se računa da sad tu se koriste etimologije, polisemija, vrlo često višeznačnost reči, pa da onda to može da zbuni slušaoca, odnosno čitaoca, u zavisnosti od toga da li mislimo da je on svoje izlaganje, odnosno svoje učenje izlagao usmeno ili i u pisanoj formi. A to nije sasvim.
A koji su relevantni izvori za Heraklitovo mišljenje, odnosno šta možemo da znamo pouzdano, relativno pouzdano o njegovom životu i spisima?
Pa kao je, ja sam pomenula mnoge autore antičke koji su pominjali Heraklita, dakle počev od Teofrasta, Aristotela pa Teofrasta, zatim Platon, ali oni se nešto nisu mnogo udubljivali u njegovo učenje, više su dali tu ocenu njegovog stila i pokušavali, naročito Aristotel, nekako da ga klasifikuje u okviru svoje teorije uzroka i u odnosu na ostale predsokratovce, pa nam zapravo najviše sačuvanog o Diogen Laertije je izvor za njegov život pa i učenje, ali naročito život, karakter, a za same fragmente kojih imamo sačuvanih dosta, dakle prema Dilsu ja mislim da ih ima stotinak, od kojih danas naučnici misle da nisu svi autentični, pa recimo 80-ak, 90-ak su možda autentični, u zavisnosti od toga šta ko prihvati kao autentično. E, dakle, te fragmente su citirali kasniji neki antički autori, kao što je, na primer, su hrišćanski autori, Kliment Aleksandrijski, koji je hrišćanski, dakle, teolog drugog veka posle Hrista, koji je bio, konvertovao se, dakle, u hrišćanstvo, prvo je bio obrazovan u grčkoj nauci i književnosti i puno je citirao tih antičkih autora, pa i Heraklita, i naročito Hipolit, koji je takođe hrišćanski autor iz prelaza na drugog u treći vek posle Hrista i koji je takođe navodio Heraklitove fragmente u okviru svog dela Pobijanje svih jeresi. I pobijajući izvesnog Noeta, jeretika, za koga je on smatrao da je jeretik, on je na njegovu jeretičnost ukazivao time što je govorio da se on oslanja na Heraklita. I onda je htio da pokaže paralele između Noeta i Heraklita i citirao čitave Heraklitove fragmente. E sad, tu je jako važno izdvojiti te fragmente iz tog, da kažem, hrišćanskog konteksta. Kliment je tu pouzdan jer za njega znamo da je bio baš obrazovan u grčkoj nauci, naravno Plutarh, ima tu još mnogih autora koji sporadično citiraju Heraklita, ima fragmenata koji se pominju na više mesta i onda možemo da utvrdimo tako šta je to što je autentično. Ali je on, ja sve vreme govorim, dakle, fragmentarno sačuvan i ti fragmenti su, kao što sam rekla, brižljivo uobličeni i predstavljaju nekakve celine za sebe. Ne vidimo tu naročit kontinuitet između njih. Zbog čega je Dils, koji je sakupio, učinio to veliko delo i sakupio sve fragmente i svedočanstva o učenjima predsokratovaca, dakle, Dils je te fragmente poređao, konkretno u Heraklitovom slučaju, po abecednom redu imena autora koji ga navode. Prosto nije znao kako bi ih poređao jednog za drugim. Nije video da je to kontinuirani spis. I on je verovao da Heraklit zapravo nije ni imao spis, već da je usmeno saopštavao svoje učenje, tako te gnome, jel, ili izreke, koje su bile vrlo, vrlo upečatljive, a da su to tek kasniji autori zapisali, jel, da se to usmeno prenosilo ili da je to neko drugi kasnije zapisao, recimo, u Aleksandrijsko doba. Ali to Dilsovo shvatanje nije se baš, nije, naišlo je na odobravanje kod nekih, ali ne mogu da kažem da je to opšte prihvaćeno. Mada posljedica, da kažem, toga, ne toliko Dilskovog shvatanja, koliko takvog fragmentarnog stanja Heraklitovog učenja i činjenica da su pojedini fragmenti zaokružene celine, jeste da vi danas kad čitate različita izdanja Heraklitovog učenja, vi imate svuda različito raspoređene fragmente. Dakle, svaki izdavač, svaki tumač ima svoje gledište toga kako se nadovezuju i da li se nadovezuju ti fragmenti jedni na drugi.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Efešani su ga prezirali, ali izgleda da je on još više prezirao njih. Možda o tome svedoči fragment 106 prema numeraciji Miroslava Markovića, u kojem se kaže: da Bog da vam, Efešani, nikada ne ponestalo bogatstva, kako bi na videlo izbila sva vaša pokvarenost.
Da, i drugi izvori govore, osim tog 106. fragmenta, da se Heraklit i njegovi sugrađani nisu baš mnogo voleli. nemamo puno podataka o njegovom životu. Ja sam rekla, već ne znamo ni tačno kad je, mislim, Apolodor nam kaže kad je bio rođen, ali on je jedini izvor koji o tome govori. Imamo još nekoliko fragmenata koji govore o Heraklitovom odnosu prema Efešanima, između ostalog i taj da su mu oni ponudili da napiše zakone za njih, odnosno da učestvuje u tom sad veoma uglednom i, da tako kažem, važnom zadatku pisanja zakona za grad, što su često radili u antici mudraci lokalni, na primjer Solon u Atini. Ali da je Heraklit to s prezirom odbio i budući da nije cenio način na koji se oni odnose prema postojećem ustavu i da je otišao da se igra, umjesto da bi to radio, otišao da se igra sa decom ispred Artemidinog hrama i onda su se Efešani okupili oko njega i s čuđenjem ga gledali, on kao pitao ih šta se čudite, zar nije bolje da ovo radim nego da gubim vreme baveći se politikom sa vama. Postoji također jedno svedočanstvo koje navodi Diogen Laercije poreklom od Strabona, da je on bio aristokratskog porekla, da je bio iz ugledne porodice i da je, pa on kaže, kraljevsku vlast koja mu je pripadala ustupio svom bratu, dakle da nije hteo, opet još jedno svedočanstvo, da nije hteo da se bavi politikom. I onda se to tumači time da je Heraklit zapravo bio, pripadao porodici osnivača grada i da je ta porodica, dakle potomci osnivača grada Efesa, su i dugo posle njegove smrti imali tu neku počasnu kraljevsku titulu. Nije to bila prava kraljevska vlast, ali počasna titula koja im je omogućavala određene privilegije, između ostalog recimo da imaju počasna sedišta na nekakvim takmičenjima i tome slično. Ali Heraklit dakle nije hteo da ima veze s tim. A čuvena je ona anegdota o tome šta je rekao Efešanima kada su proterali
Hermodora, to sam teo da vas pitam upravo, zašto je za razumevanje Heraklita i tog odnosa prema Efešanima važan i Hermodor? Za koga je Heraklit u fragmentu 105, na primjer, rekao da je najkorisniji čovjek u gradu?
Ja sam pokušavala nešto da nađem više o Hermodoru i nisam uspela, osim ovih nekih anegdota koje ga povezuju sa Heraklitom. Ne zna se o njemu puno, ali ta anegdota, kao što ste rekli, verovatno više govori o Heraklitu i o njegovom odnosu sa Efešanima. Kada su oni, dakle, odlučili da proteraju Hermodora, on je jako se ljutio ili protestovao i rekao, ne daj Bože, kao da oni, da ga potpuno zbunjuje njihov način razmišljanja, ne daj Bože da postoji neki čovjek u gradu koji je najkorisniji od svih, ako bi neki takav i postojao, samo neko ne bude među nama, neko on ide pa nek bude koristan nekom drugom. I toga je da tako kažem, jako razgnevilo, i to može biti kao i ova činjenica da nije hteo da učestvuje u pravljenju zakona, jedno s drugim povezano. Jel? I on je, inače, posjedujemo tako neke fragmente koje govore o nekom njegovom, da kažem, elitističkom odnosu, da on je, između ostalog se, na primjer, kaže i za njegov spis, da ga je on ostavio u Artemidinom hramu, da nije hteo da on dođe baš svima u ruke, nego da treba da ga čitaju samo oni koji to požele i koji bi to mogli da razumeju. Isto tako, mislim, kritikuje dosta često svoje savremenike, čak i one najuglednije intelektualce, da tako kažem, svog vremena, i to poimence, i svog vremena i svoje prethodnike. I u fragmentima pominje više puta i Hesioda i Homera, isto tako Ksenofana, Pitagoru, i optužuje Hekateja iz Mileta i optužuje za mnogoznalaštvo, polimatije, koje, kako on kaže, ne uči znanju. I on kaže da za njega jedan čovek, ukoliko je mudar, vredi više nego 1000 ljudi. Da mu jedan čovek može da vredi više nego 1000 ljudi. To je možda neka aluzija opet na taj slučaj sa Hermodorom. I zbog svega ovoga što smo ukratko ispričali, Heraklitu su pripisivani razni epiteti, dakle skoteinos, odnosno obskurni, zato što je bio nejasan u stil, ali su ga nazivali i uobraženim, megalofron, nadmenim, i hiperoptes, što znači uobražen, isto to ti se epiteti vezuju uz njega zbog toga što je tako. M kritikovao da svoje sugrađane, M savremene intelektualce, M one uzore, da kažem, intelektualne grčke i učitelje Grka, kao što su Homer i Hesiod, smatrajući da su oni grešili. Dakle, svi se te, da kažem, njegove karakterne osobine izvlače iz njegovih fragmenata. Teofrast je rekao da je bio melanholičan, ali ne u onom smislu u kojem bi danas mi nekog nazvali melanholičnim, s obzirom na to da ovo što smo već rekli o njemu nekako bi to čak i bilo čudno, već je, kao što Aristotel u Nikomahovoj etici opisuje tu osobinu, to je melanholija, je u vezi sa, to je crna žuč, ukazuje na nekoga ko je žustar više i onako nekakvog nervoznog temperamenta pre nego nekog, jel to se zove tahites ili svodrotes, žestina neka u grčkom, pre nego na nekog ko je melanholičan u današnjem smislu te reči.
Miroslav Marković piše da je čitavo njegovo biće prožeto etikom rata i heroja. Šta o tome mislite?
Pa, Ne znam da li bih to ja tako baš, odnosno ne mogu da kažem na što je tačno Marković, mogu da pretpostavim na što je mislio kada kaže da je čitavo njegovo biće. Mogu da kažem šta u njegovom učenju znači rat. Mislim da se to odnosi na Heraklitovo učenje o stalnosti promene i borbe suprotnosti koja se opaža svuda u svetu, kako u, ne znam, redovnim smenama dana i noći ili suprotnih godišnjih doba, hladnih i toplih, tako i u nekim drugim sferama života. U ljudskom životu smena mladosti i starosti, života i smrti. I on u tim promenama suprotnih, da tako kažem, stanja vidi nužnost i međuzavisnost i zbog toga kaže da je rat otac svega i da se dakle u svemu nalazi ta borba suprotnosti je stalna, ali ukazuje na njihovu međuzavisnost i jedinstvo i dakle neophodno je da bi se svet kao takav održao.
Heraklit takođe kaže Apolon u Delfima niti sve kazuje niti sve sakriva nego znake daje. Može li ovaj fragment da se poveže sa onim fragmentom koji ste vi već spomenuli zapravo? Priroda voli da se skriva.
Svakako da. I to je opet nas dovodi u vezu sa Heraklitovim stilom, odnosno njegovim učenjem. Dakle, on govori o tome i tako i počinje njegovo izlaganje, bilo da je ono bilo samo usmeno ili je stvarno bilo i zapisano, počinje tim nekakvim njegovim logosom, odnosno iskazom u kojem će on, kako kaže, da razloži svaku stvar po prirodi, kataphysin diarein, i da kaže kakva je hoposehej. Taj physis na koji on razlaže stvari, dakle, očigledno da to nije nešto što je na prvi pogled očigledno, već je potrebno da se to objasni, kako on kaže, voli da se skriva i on, znači, pretenduje na to da nam tu skrivenu prirodu, odnosno suštinu svake pojedinačne stvari i sveta u celini razotkrije u svojim tim maksimama. Ali način na koji to čini, kao što smo već rekli, jeste zagonetan, dakle Timon iz Flijunta, na primer, ga, to je satiričar, ga naziva Ainiktes, zagonetač, i to je jedna jedan od Heraklitovih nadimaka, zbog toga što su te njegove izreke, osim što su lepo i brižljivo uobličene, nisu na prvi pogled ili na prvo slušanje jasne, već mora slušalac ili čitalac da se udubi da bi shvatio šta to Heraklit tim igrama reči hoće da kaže, i na neki način tako se obraćajući, a Heraklit se poistovećuje sa prorokom, proročištem, pa i Apolonovim proročištem u Delfima, i svoja izlaganja i svoje učenje poistovećuje sa proročanstvima koja nisu jasna, znači ono što Pitija kaže, što Plato, što Apolon kroz Pitiju kaže, nije jasno i ljudi ne uspevaju uvek to da dobro protumače, pa tako i Heraklit na neki način se poistovećuje sa božanstvom, odnosno pretenduje na to da on može da ljudima saopšti ono što im, dakle, nije na prvi pogled jasno. On kaže, ni pre nego što ljudi, kaže, nemaju razumevanja za to, ovaj moj logos koji ja saopštavam, kaže, ljudi ne razumeju ni pre nego što su ga čuli, ni nakon što ga čuju. Prosto, obično je potrebno nekakvo veće udubljivanje da bi se proniklo u smisao tog Heraklitovog logosa. I zbog toga je, moram da kažem, meni kao klasičnom filologu Heraklit interesantan, zato što je tu imamo neku vrstu izjednačavanja učenja, odnosno sadržaja učenja sa formom u kojem se ono saopštava. Dakle, ako je priroda skrivena i nejasna, ili on, kako on kaže, harmonija faneres kreiton, nejasni sklad je bolji od onog jasnog, odnosno nevidljivi sklad je bolji od onog vidljivog, onda i način na koji on tu suštinu ili prirodu stvari saopštava, o kojem govori, isto mora biti nejasan. Vrlo je on jezički jako zanimljiv i, da kažem, provokativan. Zbog toga ljudi jako vole Heraklita, zbog toga su se kroz istoriju filozofije mnogi ugledni filozofi bavili Heraklitom, ali zbog toga je on i neuhvatljiv. Znači, zbog toga mi ne možemo da se složimo do dana današnjeg šta svaki pojedinačni fragment znači, šta on hoće u celini da kaže.
Radio Beograd 2, razgovaramo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, o Heraklitu.
Treba spomenuti njegov fragment gde on kaže, ako ste počuli ne mene, nego Logos, onda je mudro složiti se da sve stvari jesu jedno. Ako Heraklit kaže da Logos može da se čuje, onda bi Logos mogao biti i glas.
Tako je, da.
Odnosno golos. Da samo malo promenimo slogove i dobijemo srpsku reč golos. Ima li sličnosti između logosa i golos, odnosno glasa?
Glasa, da. Pa logos jeste ono što Heraklit govori, svakako. I u tom smislu i odgovara Heraklitovom glasu. I kao što sam rekla, sasvim je moguće, odnosno vrlo je verovatno da je on to pre svega usmeno saopštavao, pa sad i dalje je zapisivo. Dakle, glas tu jeste ključni. element, ali šta je to tačno u Heraklitov logos, odnosno i to kako on upotrebljava taj termin logos u svojim brojnim fragmentima, je isto tako neuhvatljivo i višeznačno i može se na različitim mestima različito predstaviti. Tu gde ste ga vi pomenuli svakako jeste nešto što ljudi mogu da čuju. U drugom fragmentu on kaže da je logos zajednički za sve, a u prvom fragmentu kaže da se sve dešava po tom logosu, u skladu s tim logosom. Tu je znači logos nešto više, ne samo Heraklitov glas, pa čak ni samo ono što Heraklit govori. Više se odnosi na sadržaj onoga što on govori, a to je to što ste opet vi rekli u tom fragmentu. Mudro je složiti se, ako slušate ono što vam ja kažem, mudro je složiti se da je sve jedno. Dakle, to je jedan od izraza logosa, izraza. Naime, da je svet jedinstven, iako nam se ukazuje u ogromnoj raznolikosti, suprotnostima za koje se čini da se poništavaju međusobno, u celini postoji ta nekakva jedinstvena, da kažem, formula, način na koji svet funkcioniše i koji mi možemo umno da prozremo, da tako kažem. Ima opet važan element značenja Heraklitovog logosa, se nalazi u 31. fragmentu, gde on govori da ne bude da on uopšte ne govori o prirodi, gde on govori o prirodi kao onome što nas okružuje, dakle ono promenama koje vidimo oko sebe, gde on govori o transformaciji elemenata, odnosno različitih materijalnih sastojaka, da kažem, sveta, jednih u druge, i vatre u vodu i vode u zemlju. I tako i kaže da se ta promena dešava simultano, dakle, mi možemo da je zamislimo da se dešava na, i vidimo da se dešava na, u različito vreme na različitim mestima, ali Heraklit kaže na takav način da se, pa onda upotrebljava izraz metreita i eiston auton logon, znači samerava se u isti logos, dakle u isti odnos ili u istu proporciju svaki od tih elemenata koju je imao pre nego što se transformisao. Znači, neki zakon održanja praktično materije ne može da se izgubi vatra ako se pretvorila u vodu, opet će negde da se, ne znam, voda pretvori isparavanjem u vatru i uvek u istoj razmeri, tako da svet zapravo nikada ne propada. I tu je važan onaj 30. fragment u kojem on kaže da ovaj svet
nisu stvorili ni bogovi ni ljudi, na to mislite?
Tako je, da. Već je uvek bio, jeste i bit će.
Večno živa vatra, ali ono što je tu posebno zanimljivo, da je to vatra koja se smerom pali i smerom gasi.
Tako
dakle,
je.
I mera je važna.
Jest.
I sa tim je povezan još jedan njegov fragment gde kaže čak ni sunce
neće
da pređe svoje granice jer će biti kažnjeno.
Jeste, jer i nije će ga kazniti. To je upravo
tako
ovo.
Je.
Eto, na primjer, sunce, ako gledamo u ovom svakodnevnom našem životu,
ne prelazi granice.
Jeste. Dakle, ono, izađe i nikad ne sija duže, možemo da zamislimo na neke vremenske svoje granice. Dakle, on se drži tih svojih sati, koliko mu je ono se drži.
I što se tiče toplote također.
Također, i što se tiče toplote.
Bilo bi dovoljno na kratko da pređe te granice i da svet nestane. Ovo je naš svet.
Tako je. I u tom smislu logos je i ta mera, odnosno tačno dodeljena proporcija ili razmera u kojoj se te promene dešavaju. Tako je, jeste, kaže za sunce da neće preći svoje mere. Ali interesantno je oko tih mera, a onda ćemo se vratiti, no, mi je to omiljeni fragment ovaj sa kosmosom, da kaže i da za ljudsku dušu, da se logos ljudske duše samog sebe uvećava, to je 115. fragment, i da duša ima jako dubok logos. I sad, ne znam, gde god da ideš, ne možeš naći kraja duši, tako dubok logos ona ima. Šta sad tu znači logos? Nije ni nekakva zakonitost po kojoj se sve dešava, nije ni izjava, nije ni reč, nije ni glas, nije ni proporcija. Mislim, šta li je? I onda tu tumači, opet imaju različita tumačenja. Ja sam nekolika čitala, Marković kaže da za njega je logos u ovom kontekstu smisao, znači da ne treba ići na kraj sveta da bi se tražio smisao duše, ovaj smisao duše, ona se nalazi u dubinama našim, u dubini svakog pojedinačnog čoveka, tako on tumači taj fragment, i dovodi dušu koja je vatrena u vezu sa krvlju i kaže da je to vrenje krvi, da je to neko ključanje krvi. Drugi pak tumači dovode ovaj fragment, dakle o dubokim dubinama ljudske duše, u vezu sa tim da je ljudska duša istog materijalnog sastava kao kosmička vatra i da ona kao nekakav ekvivalent kosmičke vatre ima ogromne razmere, pa je zbog toga nikad ne možemo njenu dubinu sasvim dostići, da se ona toliko, da je toliko duboka i da se ona sama uvećava. Ali eto, to opet ostaje kao nešto što, o čemu možeš da se razmišlja. Neka je Heraklitova zagonetka. A sad, što se tiče kosmičke vatre, ja sam sad već rekla da se elementi neprestano pretvaraju jedni u druge i da, pa zašto onda, kako to onda Heraklit kaže da je sve večno živa vatra? Tu mislim da u tom fragmentu je to više ilustracija neka, dakle ona simbolizovana nekom vatrom, da su promene u svetu simbolično predstavljene kao plamen koji se smerom pali i smerom gasi. Jer, i što je naravno kasnije zbunilo već u antici, dakle stoici su to protumačili kao nekakvo učenje o periodičnim svetskim požarima u kojima se svet svako malo potpuno izgori, pa se onda kao Feniks, jel, iz pepela ponovo stvori. Nisu obratili pažnju na ovu meru, da, dakle, do potpunog propadanja svega u plamen nikad ne dolazi, upravo zbog mere.
I nisu obratili pažnju na vatru kao simboliku neku večnog procesa.
Tako je,
da. Vatra zapravo jeste čulno predstavljena promena.
Tako je, čulno predstavljena promena, odlično, da, da. A u ljudskom, zašto je ljudska duša vatrena, tu daje Heraklit različite ilustracije, opet poneke vrlo duhovite, kao onaj čuveni fragment u kojem opisuje kako čovjek kad se napije, pa mu se duša skvasi, onda...
Suve duše su najbolje.
Ne, suve duše su najbolje, jeste. Suve duše su najbolje, ali kad se kao čoveku, ovaj, kad se napije, pa mu se skvasi duša, onda on posrće i kaže ne zna kuda ide, već ga vodi golobrado dete. Znači, s jedne strane, vrlo interesantno, zabavan fragment, s druge strane, ima neku dubinu u smislu što pokazuje da je za njega duša, psihe, jel, sedište fizičkih sposobnosti, dakle, ako se skvasi duša, čovek posrće, i mentalnih sposobnosti, kaže, ne zna kuda ide. I ovaj, suve duše su najbolje, to se dovodi u vezu s tim, naravno s njegovim učenjem o vatri u celini, ali i s tim da je, dok je čovek živ, on je topao. Dakle, ako je duša izvor života ili sedište života u čoveku, onda ona mora biti topla. I sa nekakvim verovanjem o kojem smo pričali prošli put, da se u etru nalaze bogovi.
A i mi smo sad u etru,
zato što su nam duše vrle, jer se one najbolje duše, jel, vrle duše, po tim nekim drevnim verovanjima pridružuju bogovima u etru.
Meni se čini da je lepo da razgovor završimo upravo ovakvim stavovima, da smo u etru i da su suve duše najbolje.
Slažem se.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Razgovarali smo sa Sandrom Šćepanović, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Branko Pavlović o Heraklitu. Najzad treba reći nešto o toj osnovnoj supstanciji ili o tome što je po svoj prilici Heraklit smatrao reprezentom onoga jednog, što se kao nešto jedinstveno nalazi u svim stvarima. U fragmentu 30 stoji: ovaj kosmos, koji je za sve isti, niti je ko od bogova, niti je ko od ljudi stvorio, nego je on uvek bio, jeste i uvek će biti večno živa vatra koja se smerom pali i smerom gasi. Iz ovog fragmenta možete vidjeti ogromnu razliku koja Hegelovo stanovište razlikuje od Heraklitovog. Ovaj fragment pokazuje da Heraklit nema ništa drugo u vidu do jedan ciklus u kojem kosmos, svetski poredak, pulsirajući kao što pulsira ljudski organizam, nastaje i propada, a osnova tog nastajanja i propadanja jeste večno živa vatra. Ne govori se tu o običnoj vatri, nego o vatri koja večno pokreće stvari, bilo da ih pokreće u nekom rušilačkom, destruktivnom pravcu, bilo da ih pokreće u nekom arhitektoničkom, kosmičkom, uređivačkom pravcu. Vatra, odnosno toplota, sagorevanje, jeste ono što rađa svet, a isto tako, vatra jeste ono što taj svet uništava. Ne jednom za svagda, nego to vazda ide jedno s drugim. Tu nema Anaksimandrove nepravičnosti. To je prosto tako i ne može biti drugačije. U pitanju je nešto što se može nazvati iskonskom vatrom. Da bismo razumeli Heraklitovu viziju iskonske kosmičke vatre, pogledajmo najpre kako to izgleda na jednom empirijskom uzoru. Zamislimo jedno aktivno ognjište. Količina vatre u plamenu koji sija izgleda ista, pa ipak supstancija plamena kao da se kontinuirano menja, kao da se jedan deo te supstancije gubi u dimu, da bi taj gubitak morao biti opet kontinuirano popunjavan gorivom koje se dodaje i kojim se vatra hrani, kako je to zamišljao Heraklit. Zamislimo sada i svet kao večno živu vatru. Namjesto naše reči svet stoji u originalu kosmos. Reč kosmos u običnom govoru sve do Pitagorejaca označavala je više stvari, počeo od nakita, ukrasa, odatle reč kozmetika, do bojnog poretka neke jedinice. Tek su Pitagorejci ovu reč kosmos počeli da upotrebljavaju u značenju uređenog sveta, lepog sveta, sređenog sveta, sveta poretka. Heraklit upotrebljava reč kosmos u fragmentu 30 na isti način kao i Pitagorejci. Taj, dakle, svet, poredak ili kosmos, kaže nam Heraklit, jeste nešto kao večno živa vatra. Ova vatra, koja čini osnovu svetskog poretka, nije prosto neki pesnički simbol, nego osnovna supstancija sveta, kao što je i Anaksimeno vazduh, aer. Aristotel u Metafizici stavlja u isti ravan Anaksimenovo, odnosno Diogenovo, misli se na Diogena iz Apolonije, tvrđenje o vazduhu kao osnovnoj supstanciji s jedne, i Hipasovoj, odnosno Heraklitovoj viziji vatre kao one osnovne supstancije. Među Pitagorejcima Hipas je pre Heraklita mislio da je vatra osnovna supstancija svega postojećeg. Ako svet jeste kao večno živa vatra, onda on mora postojati kao stalno ciklično bivanje. Nema dakle, kad imamo pred sobom Heraklitovu viziju bivanja i postojećeg, onoga što u modernoj naučnoj i filozofskoj misli podrazumeva drugi princip termodinamike. To je Carnot-Clausiusov princip kojim se tvrdi da svet, popularno govoreći, polako umire, jer se u njemu količina entropije stalno povećava. A ovo povećavanje količine entropije u svetu, kad se prevede na običan govor, znači da se sve vrste energije postepeno pretvaraju u toplotnu energiju, a toplotna energija sama za sebe teži sve potpunijoj ravnoteži. U Heraklitovoj viziji večno žive vatre, kao kosmosa, nema uopšte ni pomisli o ovome progresivnom umiranju svemira. Nego se nasuprot tome, kod Heraklita, kao i kod ostalih helenskih mislilaca, nalazi ideja o cikličnom toku svih stvari. To ne znači da prema Heraklitovoj viziji kosmos ne može da propadne. On može i mora da propadne. Ali on se kao Feniks ponovo rađa iz svog pepela. Iz vatre, prema toj Heraklitovoj viziji, nastaju stvari kao što, na primjer, iz ove empirijske vatre nastaje dim, ili kao što iz vatre nastaje energija. S druge strane, u vatri stvari sagorevaju, te joj tako donose hranu, donose joj onu energiju koja je iz nje bila isijana. Ovo što sam sada rekao, naravno, predstavlja jedno modernizovano tumačenje koje Heraklita uvodi u svet modernih predstava, u svet naših predstava ili u predstave našega sveta. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tatjana Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.